aktuelt i byen.
Onsdag den 11. september er der et arrangement, der hedder Kirkegård for Dommedes. Så vil jeg sige velkommen til dig, Mathilde Walter Clark.
Tak.
Du er forfatter og kendt med i dansk filosofi.
Ja.
Det er dig, der vil holde foredraget. Og det er jo nemlig også stadigvæk 200 år for Kirkegårds liv.
Ja.
Du vil vise vej ind i Søren Kirkegårds forfatterskab. Jeg er Kirkegård så svært at forstå, at vi ligesom skal have en kirkegård for dommedes.
Altså, ja, det vil jeg sige. Altså, det er jo noget, jeg har gået og lagt mærke til. Nu har jeg har jo læst Kirkegård på universitetet, ikke? Og så har jeg beskæftiget mig med ham siden, og jeg er dybt optaget af ham og hans måde og både at skrive på og også at kigge på livet på. Ikke? Men lige så snart, at man begynder at snakke om Kirkegård eller nævne Kirkegård, har jeg lagt mærke til, at folk, de alt blod forlader deres ansigt, og det er som om, at der er sådan en eller anden skræk over at kaste sig ud i Kirkegård selv. Og nu her, hvor det er Kirkegård år, så er der jo, kan man også mærke, en helt enorm interesse. Man vil gerne trænge ind i ham, men det er som om, at man er bange for, at han er for svær. Og derfor så er der mange, der tyr til alle mulige, sådan du ved, lidt lette introduktioner og guides og sådan noget til ham. Og det synes jeg er ærgerligt. Fordi det er meget sjovere at læse ham selv, og det, så tænker jeg, der er et behov for på en eller anden måde at give sådan en grundplan eller et navigationsværktøj til, hvordan man altså selv ligesom kan gå ind og læse hans egne tekster. Så det var tanken bag det her foredrag.
Måske kan han gøre os enkelt. Det kan godt være, at han kan fortælles i hverdagssproget. Altså, hans sprog kan godt være snørklet og tungt, men er der ikke en essens tilbage, som egentlig er meget enkel?
Det tror jeg så ikke, der er.
Nå, okay.
Det skal man ikke. Altså, det er der, hvor man går lidt galt i byen, og det er også derfor, jeg sådan er lidt varsom over for de der introduktioner, fordi det nogle gange er den vej, de introduktioner, de går til ham på, det er ved at prøve egentlig at gøre ham enkel. Og det, der er meget sjovere ved ham, det er egentlig den måde, han ikke er enkel på. Og hvis man bare har et overblik over det, og en måde ligesom at gå ind i ham på, sådan som så man ikke ligesom prøver at gøre det til sådan nogle små letbenede, du ved. Vi er så vant til, at politikere, de kan formulere meget komplicerede ting i sådan enkle sætninger og sådan noget, ikke? Og tiden lægger meget op til sådan den der store forenkling, ikke? Og det er på en måde lidt noget andet Kirkegård kan og tilbyder, ikke? Og det er det, som jeg synes, at det ville være. Det er ærgerligt at gå til ham på den der forenklende måde, men det kræver lidt et overblik over hans forfatterskab, og hvordan han har skruet det sammen, og hvorfor det er pseudonyme, og hvad er det i det hele taget med det her med de her forskellige livstyper eller eksistenstilgange, det æstetiske og det etiske og det religiøse og alt det der, ikke?
Den der, den store enkelhed, eller forenkling, den kan også indeholde meget tomhed, at være indholdstom.
Ja, altså det, fordi der er jo lige så snart man begynder for alvor at tænke over tilværelsen, ikke? Og det at være menneske og hvordan man navigerer i tilværelsen. Altså det, hvis man begynder at tænke dybt over det, så er det ikke særlig enkelt, vel? Og det er jo det, der er ligesom menneskets vilkår, især nu i det moderne, hvor der er så mange tilbud og så mange muligheder for at realisere sig selv og så videre, at hvis man går for let til det, så misser man også en mulighed som menneske ved faktisk at forholde sig på et mere dybliggende niveau til den mulighed, vi har for at blive os selv, ikke? Også det besværlige ved det og det svære ved det, altså udfordringen ved det. Så alle de der sådan lidt lette selvhjælpsagtige, sådan hurtige tilgange, det er ikke Kirkegård, man finder det hos.
Du vil også fortælle noget om det, du kalder det pseudonyme forfatterskab.
Ja.
Og det har, så vidt jeg ved, sin baggrund i Platon, som ikke mente, at sandheden kan formidles direkte, men kun indirekte.
Ja.
Og Kierkegaard kendte jo godt den sokratiske metode, altså samtalekunsten.
Ja.
Og derfor så valgte han at meddele sig til læseren i indirekte form, altså under pseudonym.
Ja.
Og det er så den samtaleform, vi kender som Sokrates dialektiske metode. Er det det, der ligger bag Kierkegaards pseudonyme forfatterskab?
Det er jo igen sådan en, altså han har jo selv, altså der er jo sådan flere måder, man kan kigge på det på, ikke? Fordi han har jo selv udtalt sig om, hvordan man skal læse hans forfatterskab, og det gjorde han på et meget sent tidspunkt. Men han har også andre steder sagt det præcis modsatte, og derfor så vil jeg egentlig hellere bare tage alt det fra, hvad han selv siger om det, fordi han er ikke enig med sig selv om, hvordan man skal læse hans forfatterskab. Så jeg vil egentlig hellere gå til det på en lidt mere moderne måde, og så sige, hvordan læser vi, hvordan skal man læse denne her type forfatterskab nu, med det vi ved om, hvordan man læser tekster. Og det er jo, at han har jo decideret skabt en hel masse forskellige figurer, som har vidt forskellige syn på tilværelsen. Det er det, der ligger i det æstetiske, og det etiske og det religiøse. Det er, at han decideret har opfundet nogle karakterer, som lever de her eksistensformer ud, og som prøver på at overbevise os om, at det er den rigtige form. Det er det, der ligger i det pseudonyme forfatterskab. Det er, at det ikke er noget entydigt, der er ikke noget entydigt budskab i det. Der er ikke én ting, han vil med os. Der er mange ting. Og det er derfor, at det kan være ekstremt forvirrende at gå ind i det, fordi at der er jo en tendens, når man går ind, vi ved jo, det er Kierkegaard, der sidder og skrevet det hele, og så går vi bare ind i det og læser en hvilken som helst af de pseudonyme bog, og så siger vi, Kierkegaard mener det og det. Men det er der, hvor man skal passe på at holde tungen lige i munden og sige, nej, det er det her pseudonym, det er den her måde at kigge på livet på, det er det her perspektiv på tilværelsen, som mener det og det, og som kommer med det her debud, ikke? Og det er sådan et lille forsøg på et overblik, jeg gerne vil give i mit foredrag, sådan så man har måske sådan en grundforståelse for, hvordan det er skruet sammen, og måske hvad man også kan få ud af, at det er skruet sammen på den måde, som han har skruet det sammen på.
Du sagde før, at Kierkegaard ikke er enig med sig selv, og det lyder jo meget, meget interessant.
Ja.
Betyder det så, at det er op til os at fortolke, også i forhold til den tid, vi lever i, at give den fortolkning, der giver mest mening?
Lige præcis. Det er lige præcis det. Det er lige præcis det, der er essensen i det. Det er, at det er meget mere interessant at se på, hvad forfatterskabet rent faktisk gør, og hvordan vi rent faktisk kan bruge det nu som moderne mennesker. Frem for at sidde og kigge på, hvad var egentlig hans intentioner, hvad vil han og sådan. Fordi det er ikke entydigt. Og det er egentlig ikke så spændende og interessant, som det egentlig er, hvad forfatterskabet rent faktisk gør. Så det er du fuldstændig ret i. Det er, at det er op til os at finde ud af det. Det er op til os at fortolke det. Og det er op til os at tilegne os hans forfatterskab og at kigge på de valg, som han ligesom præsenterer for os i det.
Noget af det, der kunne være meget spændende at fortolke, fordi der er jo meget interessante fortolkningsmuligheder, det er det her tema om valget.
Ja.
Altså, mennesket er et forhold, siger Kierkegaard, der forholder sig til sig selv, og derfor samtidig til det, som har sat dette forhold. Og derfor kan mennesket ikke forholde sig til sig selv, uden også at forholde sig til Gud. For at blive menneske, må menneske vælge sig selv, ellers eksisterer det ikke. Så kommer så tolkningen, fordi så er det, jeg spørger, det kan være, at du kan give et eller andet svar. Valget ser ud til at være dobbelt. Mennesket skal vælge sig selv. Mennesket skal vælge Gud. Men hvad kommer egentlig først? Hvad går forud for det andet? Vælger mennesket sig selv igennem at vælge Gud, eller er det omvendt?
Ja, nu kommer vi lidt ud i nogle af de der faldgrupper, for du siger, Kierkegaard siger. Og det er faktisk ikke Kierkegaard, der siger det der. Antiklimakus, det er hans sidste pseudonym, som skriver det der i Sygdommen til døden. Og Antiklimakus er det ekstremt religiøse pseudonym, han har. Altså det er sådan det meget inderligt kristne pseudonym. Og det er så Klimakus' bud på, hvordan hvad menneskets situation er, og hvordan vi skal vælge. Og der er det, han siger det der, at man ikke kommer udenom at forholde sig til det, at man er sat af noget andet, det vil sige Gud. Og det er jo et bud på eksistensen, det er jo et bud på tilværelsen, det er jo et bud på, hvad man skal gøre som menneske. Det er, han synes, jamen, man har ingen anden udvej end at tro på Gud. Der er bare ikke enighed inden for forfatterskabet om det. Det er et af de mange synspunkter, der er. Det er noget af det, der er spændende, synes jeg, ved Kierkegaard, det er, at vi bliver tvunget til, altså vi bliver præsenteret for nogle forskellige synsvinkler, nogle forskellige perspektiver, og også et sprog for, hvordan vi kan tale om det, at den situation, vi er i, at vi sidder i en situation, hvor det ikke giver sig selv, hvordan man er menneske, hvordan man er sig selv. Så det bliver vi nødt til at tænke over og forholde os til. Det er så en af måderne, den du lytter.
Mente Kierkegaard ikke, at der var tale om det der dobbelte valg, som jeg formulerede, eller har jeg misforstået det?
Det mente Antiklimakus, det mente det pseudonym, han brugte der.
Ja.
Altså, Kierkegaard er formentlig enig med det, med det pseudonym, men det har jeg tænkt mig at holde lidt udenfor, fordi det er på en måde mindre interessant at skulle hvad skal man sige, forholde sig til, at der er en samlet tanke i hele forfatterskabet, som han så sidder bagved og gerne vil have os til at komme frem til, at vi skal vælge det. Fordi hvis man kigger på forfatterskabet, så er der faktisk en række valgmuligheder, mennesket har. Og det er ikke entydigt, hvad vi skal vælge. Og det er jo faktisk også det, som går igen i forfatterskabet, det er, at det er ikke entydigt.
Er det bevidst fra hans side, at det ligger åbent for fortolkning, og han hele tiden er uenig med sig selv?
Altså, det vil jeg sige, det tror jeg, det er. Men igen er det sådan en ting med, at det der med, hvad forfatteren vil og hvad værket gør, det er egentlig to ting. Så sådan, uanset om det er bevidst fra hans side eller ej, det er jo det, som vi har fået ind med vores moderne læsemetode, det der med, at man nærlæser teksten, ikke? Og sådan er det jo også, når der kommer en forfatter med en bog nu om dage, så kigger vi jo først og fremmest på bogen, og så kan det godt være, at forfatteren mente, at vi egentlig skulle have læst den på en anden måde, men vi må forholde os til, hvad det er, bogen rent faktisk siger. Så det er lidt den der forvirring. Det er noget med, at Kierkegaard var så avanceret for sin tid, da han kom. Altså, han skriver jo, altså, det er jo 200 år siden, ikke? Altså, så de læsemetoder, man havde dengang, var ikke særlig avanceret. Altså, så man regnede bare med at tage alt for gode varer, alt det, han skrev. Men hans måde at udtrykke sig på var ekstremt forvirrende for samtiden, fordi han brugte det pseudonyme, men ikke bare som et dække over sig selv. Altså som sådan en koketteri, som var meget populært på den tid, hvor man skrev under pseudonym på samme måde, som man ligesom gik med en maske til et maskebal eller sådan, ikke? Men han gjorde det på en måde, så de pseudonymer, der er, overhovedet ikke er det samme udtryk. Det er overhovedet ikke den samme eksistensform eller præsentation af en mening med livet eller noget, vi bliver præsenteret for. Det er vidt forskellige synspunkter på, hvordan mennesker skal leve. Man kan ikke finde to eksistensformer, der er længere fra hinanden end etikeren og den religiøse, eller etikeren og æstetikeren, eller æstetikeren og den religiøse. Og alle de her former bliver præsenteret med som om det galt liv og død inden for hans forfatterskab. Ikke?
Det gør det vel egentlig også, ifølge Kierkegaard?
Det gør det nemlig. Og det er det, der er interessant, det er, at vi bliver nødt til at forholde os til os selv, som om der var ild i vores hår, ikke? Altså, så...
Altså, man er tvunget til det her valg hele tiden, ikke?
Jo.
Det er et eksistensvilkår.
Det er et eksistensvilkår, ja.
Og Kierkegaard var jo den første eksistentialist, og det betyder noget i retning af, at mennesket vælger sin egen eksistens, eller er kastet ud i verden. Var det ikke sådan Heidegger formulerede det?
Det ved jeg ikke.
Ja. Nå, bortset fra det, så er Kierkegaards 200 års jubilæum, så ligger der også noget i tiden, der i forvejen gør Kierkegaard aktuel, eller giver ham nærmest en religiøs fascination. Der tales jo meget om det frie valg og den enkeltes ansvar for sit eget liv. Mm. Er der en sammenhæng mellem eksistentialismen og nyliberalismen? Har du tænkt over det?
Nej, og det synes jeg ikke, der er nødvendigvis. Altså, du blander lidt to ting sammen, synes jeg. Det, han snakker om, det er jo det at måtte forholde sig til det at være menneske. Og grunden til, at det er aktuelt, og ligesom har været aktuelt siden, i hvert fald dengang, og formentlig endnu længere i tiden, det er, at mennesket ligesom, mennesket er ikke som et dyr, hvor for et dyr, der giver tilværelsen sig selv. Dyret er fuldstændig naturligt, men mennesket er ikke naturligt. Så mennesket er i en situation, hvor det ikke giver sig selv, hvordan er man menneske. Bare det, at vi kan reflektere, bare det, vi kan tænke over, hvem er jeg? Det allerede der har jeg et valg. Fordi hvem er det, der spørger, og hvem er det, hvem er det, der er subjekt, og hvem er det, der er objekt i den her forholdelse? Og det er den refleksion, hele den her spørgen sig selv og hele den her prøven at indkredse det her, som Kierkegaards forfatterskab handler om. Og det er noget andet, end hvad man altså,
nej, jeg ved jo godt. Jeg ved godt, at Kierkegaard han tænkte jo ikke på liberalismen som sådan, men hans tanker lægger sig jo ind i liberalismens strømninger.
Ja.
Det synes jeg, det ser ud til.
Ja, okay, det er jeg ikke enig med dig i
overhovedet. Nej.
Fordi hvordan man vil tolke, hvordan man vil vælge at bruge sin eksistens, er jo helt op til en selv. Forpligtelsen ligger i at vælge og at gøre det, og det har ikke noget med nyliberalisme at
gøre. Så det her med, at man vælger selv, og man vælger helt alene, og det er ens eget ansvar at vælge rigtigt eller forkert.
Ja, det han taler imod, og det den tankegang er oppe imod, det er de store systembyggere, såsom for eksempel Hegel, som er, man kan sige, at filosofien ligesom går på to ben, og det har den altid gjort. Der er den ene del af filosofien, som ligesom prøver at bygge et stort system, som mennesket skal passe ind i. Det vil sige, de siger, at verden er sådan her, og den udvikler sig på den og den måde, menneskets rolle i det, sådan og sådan og sådan, og på den måde prøver at afdække, hvordan mennesket skal forholde sig inden for det her system. Og den anden ben, filosofien går på, er at sige, jamen, overhovedet at stille sig kritisk an over for forsøget på at bygge sådan nogle systemer. Og Kierkegaard, han er en af dem, han siger, jamen, mennesket er ikke endeligt. Og det hele tager udgangspunkt i mennesket. Og eftersom mennesket ikke er endeligt, så kan vi slet ikke bygge den slags systemer. Det er umuligt. Vi kan ikke overskue det. Der er så mange dunkle sider i menneskets eget selv. Vi ved ikke selv, hvem vi er. Det er det, som hele dæmonien og sådan noget kommer ind på. Det er hele de dele af os selv, som vi ikke har adgang til eller kendskab til, men også de dele af vores selv, som vi har adgang til og kendskab til, men som ikke nødvendigvis vil det rette. Og det er jo den anden virkelig mærkelige ting med mennesket, det er, at vi gør det forkerte, også selvom at vi ved, det er forkerte. Så hvordan i alverden kan man nogensinde bygge et system, hvor det her passer ind i?
Men
det oprør, som ligger i det der med hin enkelte og sådan noget.
Men,
ligger i at sige, at mennesket selv, det tager udgangspunkt i mennesket selv.
Men glemmer Kierkegaard ikke, at mennesket lever i et samfund, og dermed indgår i en relation, og det valg, man foretager, indvirker på andres valg. Der er en gensidighed, en dialektik i valgene.
Jo, det vil etikeren mene inden for Kierkegaards forfatterskab. Han har jo forskellige synspunkter, og det er jo det, der ligger i det der pseudonym. Ikke? Det er, at Kierkegaard er ikke én ting, han er mange ting. Og et af de synspunkter, der præsenteres, en af de, hvad kan man kalde det, orienteringsmodeller for mennesket, som præsenteres inden for hans forfatterskab, er det præcis det, du siger. Det er etikeren, som siger, jamen vi er situeret i en verden, vi er en del af et fællesskab, og forpligtelsen er på det almene, på det her fællesskab, vi er en del af. Så det er et synspunkt.
Vi skal til at slutte. Du kan lige kort nævne den her læseliste, folk også får i forbindelse med foredraget.
Ja, altså det er igen ud fra, at jeg synes, det er ærgerligt, at man ligesom slår sig til tåls med at få ham destilleret gennem sådan en eller anden forenklende guide eller introduktion. Som muligvis også nogle gange kan gå galt i byen, fordi det alt er jo en fortolkning af Kierkegaard, lige så snart at man går igennem med andre. Så derfor synes jeg, man skal gå til Kierkegaard selv. Og så har jeg et bud på, hvordan man kan dels ved at prøve at give folk et overblik over hans forfatterskab, og dels ved at så give et bud på, hvor man kan starte, hvilke tekster man kan læse selv, for at få en mere dybere indgang i hans tanker.
Det var forfatter kendt med i dansk filosofi, Mathilde Walter Clark, der fortalte om Søren Kierkegaard, og foredraget hedder Kierkegaard fordommedes og finder sted onsdag den 11. september på Roskilde Bibliotek kl. 19-20.30.